Ne-a binecuvântat Dumnezeu în fiecare zi și cerem ca și astăzi Harul Lui să fie peste fiecare dintre noi și să ne fie de folos și în anul acesta și în ziua aceasta, această sărbătoare de aducere aminte, prin care ne aducem aminte de cum a fost nașterea Domnului Iisus Hristos. S-au citit două texte și m-am bucurat că la început, prin textele citite, primele două sunt și cele pe care astăzi m-am gândit să le împărtășesc cu dumneavoastră și aș putea să iau ca o confirmare din partea lui Dumnezeu că ar trebui să medităm în continuare la ele. Primul text se regăsește în Evanghelia după Luca, capitolul 1, de unde vom citi începând cu versetul 26 cu ajutorul Domnului. Cuvântul Domnului spune: în luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logotită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Al doilea text îl găsim în Cartea Evrei, capitolul 10, versetul 5. De aceea când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Ne aducem aminte de pruncul Iisus și cam pe momentul acesta se pune accentul în perioada aceasta. Dumnezeu s-a născut în persoana prin puterea Duhului Sfânt într-un trup al unui prunc. Și el a fost primit, așa cum am văzut, de această familie formată din Maria și Iosif. S-a născut pruncul. Și odată cu nașterea lui s-a declanșat activități în cer, pe pământ, de bine, de rău. Și m-am gândit la dragostea lui Dumnezeu care l-a împins, care l-a motivat să se întrupeze. Și cei mai mulți dintre dumneavoastră știți că atunci când se naște un prunc la maternitate, acel prunc primește un calificativ, o notă. În funcție de greutate, în funcție de înălțime sau de lungime, îi se dă o notă. Mă gândeam, ce notă ai fi putut să-i dai pruncului Iisus când îl țineau părinții în mână? Ce greutate avea Dumnezeu? 3,5 kg? Încă o dată, cât cântărea Dumnezeu care este de necuprins? Sau cât măsura Dumnezeu care nu poate să fie cuprins? Cât avea? cât avea greutate, cât avea înălțime Dumnezeu. Și cu toate acestea, El a intrat în aceste limite. A intrat în măsura greutății, în măsura centimetrilor, a trupului, a timpului. Și mă gândeam la emoția aceea în care, pe care ar fi trebuit să o trăiască Iosif. Maria, să te gândești că în palmele tale îl ții pe Dumnezeu întrupat. Cum adică să-L ții pe Dumnezeu în palmele tale? Și există această expresie, cum adică să-L ții pe Dumnezeu în inima ta? Sunt aceste două realități sunt pentru fiecare creștin autentic. Aceea de a crede că Dumnezeu s-a întrupat și aceea de a crede că Dumnezeu se naște Fiul lui Dumnezeu prin credință și în inima Lui. Ele nu pot fi măsurate de noi acum, nu pot fi cântărite de noi, dar sunt realități cum au fost și în vremea aceea. Și așa cum am citit despre afirmația pe care Domnul Iisus o face când intră în lume. Și m-am gândit, pentru fiecare dintre noi a existat un moment când am intrat în lume. Domnul Iisus a avut un alt moment când a plecat din lume. Și la fel va fi și un moment pentru fiecare dintre noi când vom pleca din lumea aceasta. Și cu toții am primit un trup. Ca și Domnul Iisus. Și cu toții am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Care este triunic, nu? Este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asemenea, suntem creați și noi. Duh, suflet și trup. Și cel mai mult se pune accentul pe trup, din păcate. Și trebuie astăzi să ne readucem aminte că nu suntem doar trup. Ci că noi, când am intrat în lume, am intrat cu trup, cu suflet și cu duh. Despre creșterea Domnului Iisus Hristos se spune când a fost dus la templu, ca după rânduiala poporului evreu să fie circumcis, este un loc în Evanghelia, în următorul capitol din Luca, unde spune că pruncul, în versetul 40, iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Un prunc plin de înțelepciune. Ce să fie un prunc plin de înțelepciune la 8 zile? Însă acesta era lucru care se întâmpla în ascuns, în planul lui Dumnezeu. Ce era în el era de necuprins, așa cum spuneam. Cum îl puteai cântări pe Dumnezeu? Fiindcă în persoana acelui prunc era Dumnezeu în toată măreția lui, luând un trup. Cum Domnul Iisus a trăit printre noi 100% Dumnezeu și 100% om. La 12 ani se spune despre Domnul Iisus că El creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iarăși, progresul, creșterea Domnului Iisus Hristos a fost una perfectă și în naștere, apoi și în copilăria și în adolescența lui, și perfecțiunea lui a fost arătată prin natura aceasta umană, înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea noastră. Și atunci când citeam în dimineața aceasta, gândindu-mă la text, expresia aceasta când a venit în lume. Despre noi ca și omenire au fost foarte multe evenimente care au fost considerate ca fiind importante. Însă, unul dintre cele mai importante evenimente ale istoriei noastre a fost când omul a ieșit din lume. Și a fost în anul 60, în 1969, când omul a ajuns pe lună. Și unul dintre cei care făceau parte din echipajul care a selenizat pe lună a spus acea expresie memorabilă: un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Altcineva venea și spunea despre el că nu aceasta a fost cea mai mare realizare, că omul a pășit pe lună. Și probabil o știți și dumneavoastră. Și cea mai mare realizare care a marcat istoria noastră ca și eveniment a fost că Dumnezeu s-a întrupat și a pășit în lumea noastră. Și detaliile acestea ne ajută pe fiecare dintre noi să înțelegem că avem de-a face cu un Dumnezeu de aproape și nu de departe. Este un Dumnezeu care a venit pentru fiecare dintre noi. Și a făcut lucrul acesta într-un plan atât de perfect, într-un mod atât de supranatural, încât să ne dovedească cât de mult ne iubește. Să ne asigure de pacea Lui. Să ne convingă că avem nevoie de El. Să ne arate că suntem pe o cale greșită care la finalul vieții acestea pe pământ, pentru cei mai mulți, nu duce spre împărăția Lui. Gândiți-vă dumneavoastră un pic, dacă v-ați fi întâlnit cu Domnul Iisus în persoană, ce v-ar fi atras la El? Puterea de a face minuni? Puterea de a hrăni mulțimile? Ce ați fi putut să remarcați la Domnul Iisus? Unii remarcau dragostea, alții nu remarcau nimic la El. Pentru unii era un simplu om. Gândiți-vă dumneavoastră dacă ați fi avut ocazia cândva să vă fi născut în vremea aceea, Dumnezeu să fi hotărât pentru noi, să ne naștem în vremea când Domnul Iisus a pășit pe pământ. Ce v-ar fi atras la El atunci? Și răspunsul pe care vi-l dați în dimineața aceasta să vă pună pe gânduri ce vă atrage astăzi la Domnul Iisus. Sau ce vedeți astăzi în El. Care este motivația pentru care îl căutăm pe Dumnezeu? Sau ce interese avem față de Dumnezeu? De ce îl căutăm pe El? Și întrebarea se pune, de ce te-a căutat El pe tine? Stăteam și mă gândeam cât de greu trebuie să-i fie un om care nu poate crede. Și sunt atât de mulți oameni printre noi care nu pot crede ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Cred tot felul de alte teorii, dar nu pot crede ceea ce spune Biblia. Sunt alții care cred Biblia, dar nu cred tot ce este scris în Biblie. Cred doar anumite porțiuni, anumite pasaje, altele le consideră exagerate. Și mă gândeam, oare ar trebui judecați oamenii aceștia? Ar trebui blamați că nu cred în Dumnezeu? Ea spune că nu. Ea spune că în loc să-i blamăm pe oameni, ar trebui să ne rugăm pentru ei. Ea spune că ar trebui să privim cu mult mai multă îngăduință pe un om care are dificultatea de a crede. Și să ne aducem aminte că și pentru noi credința n-a fost un lucru pe care l-am apucat cu mâna noastră. Nu a fost un loc unde am mers să cumpărăm credința cu banii noștri. Ci credința este darul lui Dumnezeu. Să poți să crezi că în urmă cu 2000 de ani Dumnezeu s-a născut. A venit printre noi, plin de har și de adevăr. Ca să ne răscumpere de sub puterea celui rău, măcar că era mai lui. Dumnezeu n-a plătit niciun preț celui rău. Fiindcă Dumnezeu nu plătește nimănui nimic. Însă El a venit să ne răscumpere pe noi de păcatele noastre. Fiindcă păcatele sunt cele care ne trimit într-un loc al condamnării veșnice. Și Fiul lui Dumnezeu a umblat în toată frumusețea, a plăcut oamenilor, înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și astăzi, Domnul Iisus, nu știu cât de mult mai este plăcut oamenilor, tuturor oamenilor. Uitați-vă cât de puțin suntem. Mulți sunt obosiți după evenimentele de petrecere, de sărbătoare, de aseară. Nu între noi, lumea întreagă. Sunt alții care habar nu au ce este Crăciunul. Nici nu vor să creadă în el. Nici nu au timp de Dumnezeu. N-au timp de Iisus. Și cu toate acestea, Dumnezeu îi rabdă. M-am gândit cât de mult trebuie să iubească Dumnezeu lumea în 2023. O lume coruptă, plină de războaie, de violențe, de neliniște. Cât de mult trebuie să iubească Dumnezeu pe om să aibă răbdare și astăzi cu noi. Fiindcă actul de întrupare pe care Dumnezeu l-a înfăptuit nu a fost doar pentru cei din vremea Lui, ci a fost pentru toate generațiile până când se vor împlini, până când se va împlini numărul deplin al celor răscumpărați, adică al celor ce cred în Dumnezeu. La ora aceasta Dumnezeu își culege oamenii care se predau Lui, care renunță la păcat și se întorc la Dumnezeu. Noi privim în comunitatea noastră mică și credem că Dumnezeu a încetat să lucreze. Credem că nimic nu se mai întâmplă. Credem că Dumnezeu este undeva departe, ocupat cu alte probleme. Dar Dumnezeu lucrează pretutindeni. Lucrează în familia ta, în familia mea, în viața ta, în societatea în care te afli, în țara în care ne aflăm și așa mai departe. Dumnezeu este activ și niciodată nu a încetat să lucreze din momentul în care El a venit pe pământ. Și a dus la îndeplinire planul de mântuire și a plecat înapoi la Tatăl, împlinind acest glorios, măreț plan de mântuire, El nu ne-a lăsat singuri. Și El a spus despre ce avea să vină, care este Duhul Sfânt, un mângâietor care avea să rămână cu noi în permanență. Și cred că una din marile pagube ale noastre este că credem sau trăim cu impresia că am rămas fără Iisus. Că Iisus este undeva departe și a uitat de noi. Și are să vină cândva. Da, El are să vină cândva, dar până atunci ne-a asigurat de un lucru. Că prin Duhul Sfânt El va fi în permanență cu noi. În toate zilele, indiferent de numărul lor, indiferent de cum arată ele, mai însorite sau mai înorate, El nu a încetat să fie prezent cu fiecare dintre copiii lui Dumnezeu. Mă uitam în textul acesta și revin la Evanghelia după Luca, unde îngerul se duce la Maria și spune, ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine. Pe aceleași cuvinte sunt valabile și pentru noi. Ni se spune că Dumnezeu este cu noi și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Ni se spune că am primit un mare har, acela de a fi mântuit. Sigur, ce a primit Maria a fost unic și pentru ea. Dar în ceea ce înseamnă harul și prezența lui Dumnezeu, sunt lucruri pe care le-am primit și de care beneficiem și noi și astăzi. Și mă gândeam, ce ar trebui să învățăm noi și anul acesta, în sărbătoarea aceasta de Crăciun, în această sărbătoare în care ne aducem aminte de Fiul lui Dumnezeu. Ar trebui să ne aducem aminte de frumusețea Lui, de dragostea Lui, de impactul pe care l-a avut în viețile noastre personale. Gândiți-vă că nu cu mulți ani în urmă, cei mai mulți dintre noi aveam alte cărări, alte apucături, alte principii, alte valori. Nu eram aceia care suntem astăzi. Dar fiindcă El s-a născut într-o zi pe pământ, a putut să ne ofere șansa ca și noi să putem să fim născuți din nou. Ca să ne putem considera, să putem crede, să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și dacă astăzi suntem ceea ce suntem, suntem datorită faptului că în acea zi Dumnezeu a spus, iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Fiul Său, Cel deopotrivă cu Tatăl, a spus, în cartea ta, în sulul tău este scris despre mine, vin să fac voia ta. În Psalmul 40 spune, vreau să fac voia ta. Mi-ai pregătit un trup Și lucrul acesta m-am gândit și la noi. Și îl repet, avem fiecare dintre noi un trup. De cele mai multe ori nu știm să-l prețuim. Uneori îl ignorăm, alteori punem prea mult preț pe el, suntem parcă la extreme cu ceea ce înseamnă viața aceasta pe pământ. Nici măcar nu prea știm cu ce se mănâncă. Uitați-vă dumneavoastră cât de confuză este lumea fără Dumnezeu. Sunt oameni care vor să se sinucidă și nu mor. Cum îți explici lucrul acesta? Mi-aduc aminte de un caz de o doamnă care a vrut să se sinucidă, a vrut să moară, s-a aruncat de la etaj și a făcut lucrul acesta să cadă pe o altă femeie care vrea să trăiască și a murit. Cea care vrea să moară a rămas în viață și cea care vrea să trăiască a murit. Înțelegeți dumneavoastră cât de complex este planul lui Dumnezeu? Cât de importante sunt deciziile noastre? Cât de serioasă este nașterea Domnului Iisus Hristos și la ce responsabilitate ne cheamă? Apostolul Pavel spune la un moment dat, după ce l-a prigonit pe Domnul Iisus în trup, omul acesta era tobă de scripturi. Omul acesta era tobă de religiozitate. Era un om care învățase, fusese învățat, educat, așa cum scrie în Scriptură, la picioarele lui Gamaliel, cel mai apreciat om al vremurilor respective în Israel. Pavel, recent, a rămas și este considerat unul dintre cei mai impactanți oameni ai istoriei. Și n-a avut ochi să-L recunoască pe Fiul lui Dumnezeu și s-a pornit într-o prigoană împotriva celor care credeau în El, până în momentul în care s-a întâlnit personal cu Domnul Iisus. Și când se întâlnește cu Domnul Iisus, după convertirea lui, face o afirmație. Și spune despre viața lui în Galateni, capitolul 2, în partea a doua a versetului, Apostolul Pavel face următoarea afirmație. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința Fiului lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, care m-a iubit și a murit pentru mine. Vedeți cât de important este cum îți trăiești viața în trup? Noi acum încă avem viață în trup. Va veni vremea când trupul se va duce în țărână. Și îmi puneam întrebarea, cum ne trăim viața acum în trup? În ce credință sau în ce necredință? În ce valori sau în ce non-valori? Cum arată viața noastră acum, azi? Cum o trăim? Viața aceasta în trup, în care omul acesta, Apostolul Pavel, a luat toată lucrarea lui Dumnezeu și a personalizat-o și a spus, care m-a iubit și a murit pentru mine. Omul acesta a avut experiența lui de a trăi o altă viață în trup. Așa cum spuneam, pentru cei mai mulți dintre noi, lucrul acesta s-a întâmplat. Și fac apel la experiențele noastre anterioare, la cine eram înainte, la ce făceam înainte și la cine suntem astăzi datorită Domnului Iisus. Alte persoane în același trup. Altă gândire în același trup. Alte preocupări în același trup. Arătăm la fel, dar nu mai suntem la fel ca înainte. Îngerul îi spune lui Maria, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Aleasă. Spunea Scriptura, remarcă că este binecuvântată între femei. Este aleasă de Dumnezeu. Neprihănită. Fecioara Maria a fost aleasă de Dumnezeu ca prin ea să fie adus în lume, prin puterea Duhului Sfânt, Fiul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, despre ea, care a fost aleasă pentru o așa mare, măreață lucrare, unică, se spune totuși, ai căpătat îndurare. Adică favoarea este de partea noastră. A te întoarce lui la Dumnezeu, nu îi faci tu lui o favoare, ci se invers, El îți face ție o favoare. A sta în ofensivă cu Dumnezeu nu va fi un război pe care îl vei câștiga. Va fi o luptă pe care o vei pierde. A fi ofensiv față de cuvântul lui Dumnezeu nu îți va aduce niciun câștig, ci îți va aduce pierderi pe termen lung și în viața aceasta și cu atât mai mult în veșnicie. Îndurarea de care omul beneficiază astăzi este că el încă se poate întoarce la Dumnezeu. Și putem face foarte multe lucruri și astăzi. Așa cum spuneam, Domnul Iisus este Cel care s-a născut și s-a înălțat la cer. A venit odată ca să moară și va urma a doua oară când va veni să ia acasă glorios pe cei care îi aparțin, pe copiii lui Dumnezeu. Și tot în Evrei vreau să mă duc să mai citesc în continuare de la capitolul 10, unde de la versetul 6 continuă și spune: n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. În versetul 10, prin această voie am fost ființiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Versetul 14, căci printr-o singură jertfă l-a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Odată a venit Domnul Iisus în lumea aceasta ca să moară și să-și aducă jertfa odată pentru totdeauna, ca mai apoi cei care se întorc la El să rămână, așa cum am citit, desăvârșiți pentru totdeauna. Acest pentru totdeauna nu este un cuvânt care să îl ignori. Este garanția lucrării Domnului că atunci când tu te întorci la El, îi aparții Lui pentru totdeauna. Și în procesul acesta de umblare cu Domnul Iisus, în viața aceasta în trup, vei avea momente când vei avea parte de experiențe pierdute, de greșeli repetate, dar și de biruințe câștigate. În ceea ce înseamnă experiențe pierdute, spuneam și altădată, în calitate de copil al lui Dumnezeu, atunci când greșești sau când mai păcătuiești, problema între tine și Dumnezeu nu mai este una legală, ci este una familială. Dumnezeu nu mai te educă în calitate de judecător, ci te recuperează și te educă în calitate de părinte. Foloseam odată o imagine în care un copil spărgea un geam. Și atunci vine proprietarul și sigur că geamul e spart, trebuie să te duci să ceri daune, să-l pui la loc și este normal. Asta e așa, ar fi normal, nu? Dar dacă cel care căruia i s-a spart geamul este copilul lui, n-are cum să-i ceară bani. O să-l învețe să aibă grijă data viitoare. Așa este cu noi, cu cei care îi aparțin lui Dumnezeu. Cei care cândva erau răzvrătiți, cei care cândva nu știau de Dumnezeu, ei continuă în lumea aceasta să meargă și să ducă o viață în trup, cu suișuri și cu coborâșuri, doar cu această direcție că ei vor fi desăvârșiți pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu. Acesta este angajamentul pe care Dumnezeu l-a luat pentru copiii săi. Dumnezeu nu se joacă cu mântuirea Lui. Dumnezeu nu este acela care renunță cu ușurință la noi. Spune Scriptura destul de clar că ne-a lăsat o arvună care este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este acela care continuă această lucrare în noi. Lumea are mersul ei, dar și creștinul are mersul lui. Și uitați-vă dumneavoastră la creștinătate cât de dezorientată este. Parcă simțim un gol mare rămas după plecarea Domnului. Parcă nu mai avem aceeași efervescență, parcă tot timpul trebuie să fim să fim motivați cu programe speciale, cu invitați deosebiți. Dar dacă noi ne-am reîntoarce la Scriptură și dacă am luat zi de zi pentru noi aceste adevăruri care sunt scrise, că El niciodată nu a încetat să fie cu noi, cred că ar fi motivația cea mai plauzibilă la care trebuie să apelăm în fiecare zi. Gândindu-mă la trup, și aș dori să continui un pic pe linia aceasta mai departe, m-am gândit la trupul Lui. Și am zis, Doamne, trupul Tău a venit atât de... Probabil cei mai mulți dintre noi știm cum arată un trup de copil, de bebeluș. Ați văzut că este curat, este deosebit. Are un miros aparte, totul este deosebit. Și trupul acesta al Domnului Iisus Hristos a ajuns să fie într-o zi lovit și batjocorit. Și m-am gândit, Doamne, ce a fost în inima Tatălui când privea că Fiul Său s-a născut ca El să moară? Noi când naștem copii, îi naștem cu dorința ca ei să trăiască. Însă la prima venire, când Domnul Iisus a venit, El a venit ca să moară. Cine dintre noi ar face copii ca ei să moară? Într-un mod conștient, într-un mod deliberat. Niciunul n-ar face așa ceva. Tocmai de aceea Dumnezeu nu este ca noi. Tocmai de aceea Dumnezeu este Cel care ne învață ca noi să fim ca El. Să acceptăm schimbarea care să ne facă să ne asemănăm cu El. Dumneavoastră știți că cei mai mulți dintre noi caută să-L facă pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. În loc ca noi să fim schimbați după chipul și asemănarea Lui. Și când cauți să Îl transformi pe Dumnezeu după cerințele tale, după voia ta, după planurile tale, te alegi cu un Dumnezeu care nu este adevărat. Fiindcă schimbarea trebuie să fie de la noi spre El. Întotdeauna. Noi să ne asemănăm cu El. Noi să proclamăm această naștere a Fiului Lui Dumnezeu. Dar nu într-un mod așa cu sorile și trâmbițe. Ci în primul rând să o proclamăm cu viața. Și așa cum spuneam, viața este și cu sus și cu jos. Cred că este foarte greșit să arătăm o imagine în care creștinul este omul care nu greșește niciodată. Cred că este greșit să spunem că cei care se ridică aici sunt atât de perfecți încât când se lasă seara ei se duc în cer și dorm și revin iarăși a doua zi de la 8 la 4, mai stă printre noi și apoi... Nu, toți umblăm pe acest pământ. Încercați, obosiți, dar cu privirea și cu gândul în sus. Niciunul dintre noi nu este fără de greșeală. Când ajungem să realizăm lucrul acesta, ajungem ca să nu mai privim unii la alții, ci împreună să privim la El. La Cela care a crescut frumos înaintea oamenilor și plăcut și înaintea Lui Dumnezeu. Sigur că rămâne responsabilitatea pentru fiecare dintre noi să trăim frumos. Asta nu înseamnă că ne dezleagă de responsabilitatea de a spune nu te uita la mine cum trăiesc, uită-te la El. E greșit să spunem lucrul acesta. Însă credința mea, credința ta nu trebuie să fie fixată pe om, indiferent de cine ar fi el. Și dacă ești dezamăgit, cu toate acestea, trebuie să acceptăm că avem nevoie unii de alții. Cred că dacă aș putea folosi expresia aceasta, spiritul Crăciunului ar trebui să ne învețe unitatea. Avem nevoie unii de alții, chiar dacă te crezi și dacă cumva te crezi prea deștept și atât de grozav încât să n-ai nevoie de nimeni, cred că ești într-o poziție deloc favorabilă. Avem nevoie de cel care ne conduce tramvaiul, până la cel care ne conduce metroul, până la cea care ne gătește, până la cei care ne păzesc. Avem nevoie unii de alții. Și porunca Domnului Iisus a fost următoarea. În a-L iubi pe Dumnezeu cu tot ceea ce ești și în a-L iubi pe semenul tău, la fel ca pe tine. Și uităm că spiritul sau motivul, motivația acestei sărbători ar trebui să fie pentru comunitate. Nu pentru ca eu să mă simt bine, ci pentru ce aș putea face eu ca altul să se simtă bine. Nu ca ce mai mi-oferă Dumnezeu anul acesta, ci poate ce aș putea să fac eu anul acesta pentru Dumnezeu. Nu la ce cadou mi-aduce cineva, ci la ce cadou pot oferi eu cuiva. Adică să pornească de la noi această motivație altruistă de a ne oferi. Și atunci când te oferi și nu doar primești, atmosfera în jurul tău devine binecuvântată. Este ca într-o asociere, ca într-un partnership, ca într-un business, în care dacă unul aduce și unul ia, niciodată nu va fi un profit egal și niciodată nu va fi o creștere exponențială. Dar dacă într-un business, într-un parteneriat, ambii aduc, atunci câștigurile cresc. Și dacă pentru împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu dă și noi doar luăm, cum credeți că arată viața noastră? Dar dacă Dumnezeu îți dă și tu iei și dai și mai departe, cum crezi că se extinde împărăția lui Dumnezeu? Fiindcă trebuie să ne readucem aminte că în trupul acesta avem ocazia să facem ca veșnicia să conteze. Odată ca și creștin, odată ca și unul care a experimentat această naștere din nou a ta în acest trup, unii dintre noi au experimentat-o mai devreme, alții mai în vârstă, dar cu zilele care ne rămân, avem ocazia, avem posibilitatea să mai îndreptăm lucruri pe care odinioară le-am strâmbat. Apostolul Pavel spune, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Domnul Iisus a venit să ne dea. Și într-adevăr a venit un moment când a venit să ia. Și mă gândeam că el a avut momentul lui special în care i s-a oferit exact lucrul pentru care a venit. Magii, așa cum am citit, au venit și au adus aur, tămâie și smirnă. Și acelea erau lucrurile pe care Domnul Iisus trebuia să le primească la momentul respectiv, la naștere, la întrupare. Aceste simboluri care să vorbească lumii 2000 de ani în continuu, că astfel de lucruri trebuie să-i aducem și noi. Recunoașterea Lui ca Mesia, încrederea în jertfa Lui și o viață pe care să începem să o trăim curat. Când s-a dus, când s-a lăsat dus la cruce, a primit acolo altceva. Vine un om și spune, primește păcatele mele. Și spune, bine, le iau și pe ale tale. Și primește acest cadou și la naștere și la cruce. Și urmează când va reveni să mai primească un alt cadou, biserica. Și biserica este vie. Biserica sunteți dumneavoastră. Sunt eu. Și atunci ea trebuie să se miște, ea trebuie să facă ca această experiență a Crăciunului să fie una reală pentru cei din jurul nostru. Nu doar o poveste, ci să fie o realitate. Și niciodată nu este prea târziu să învățăm să facem lucrul acesta. Trupul Domnului Iisus pe cruce. Haideți să ne gândim puțin la lucrul acesta. Stă pe cruce, pironit, și Dumnezeu își întoarce privirea de la el. În timp ce tot cerul privește când se naște, Există un moment când tot cerul își întoarce privirea de la el. Aceste două extreme, de ce oare s-au întâmplat? Și răspunsul vine prin citirea cuvântului că atunci când Domnul Iisus a fost răstignit, asupra Lui era toată vinovăția oamenilor. Însă remarcă Scriptura un adevăr care ar trebui să ne pună pe gânduri. Că de această mântuire nu beneficiază toată lumea, ci toți care cred în El. Doar acea categorie de oameni care se încred în El. Gândește-te că ai contribuit cu viața ta și am contribuit cu viața mea ca Fiul lui Dumnezeu, așa cum am citit, să fie răstignit. Putea să nu-i pese de tine. Puteai să spunești doar un număr între atâtea miliarde. Ce-mi pasă mie de tine? Mai pot face altul ca tine? Sau îți meriți soarta? Îți meriți pedeapsa? Asta este gândirea noastră. Însă Domnul Iisus, în ciuda faptului că vine și găsește ostilitate din partea oamenilor, din partea noastră, nepăsare, ignoranță, El continuă timp de 2000 de ani să dorească să se nască încă o dată în inima unui păcătos. Caută acel loc intim în care să fie primit, în care să fie invitat, în această părtășie tainică, în a-i spune un om păcătos lui Dumnezeu: Doamne, am nevoie de Tine. Să-ți dai seama că timpul e împotriva trupului Tău și nu poți nega lucrul acesta. Timpul nu este de partea trupului Tău. Și să te trezești ca după un duș rece și să spui: astăzi, cât mai am suflare în trupul acesta, mi-aș dori să mă împac cu Dumnezeu. Sau de astăzi mi-aș dori să învăț să trăiesc în trupul acesta o viață după cuvântul lui Dumnezeu. Și poate că ești creștin de mulți ani și te întrebi: oare mai pot schimba ceva? Sunt creștini care au atâtea dureri ascunse în inimă și nu le spun. Atâtea cauze care le țin pentru ei. Atâtea probleme care nu mai cred că nu mai pot fi îndreptate. Dar, repet, aceasta este iarăși la noi, la Dumnezeu, totul este cu putință. El nu lasă pe nimeni în urmă niciodată. Așa cum am citit, este pentru totdeauna. Și se va aduce și ziua de astăzi și va veni ziua de mâine, dacă ne va da Dumnezeu. Și va veni săptămâna viitoare și vom uita aceste sărbători. Și tendința a fi să revii, să trăiești iarăși parcă singurel, parcă fără prea multă putere, parcă undeva uitat de Dumnezeu. Și tocmai Dumnezeu îngăduie astfel de momente ca să ne reîmprospătăm această realitate, cum că Dumnezeu nu a încetat să fie cu noi. Închei. Și mi-aș dori cel puțin să pornim de la gândul acesta. Aș vrea, Doamne Iisuse, să fiu așa cum dorești Tu. Este un început. Aș vrea să nu mai fiu cum am fost până acum. Este iarăși un început. Aș vrea să pot să cred, dacă nu o poți face. Este un lucru pe care îl poți cere punctual Domnului Iisus. A vorbi cu El este limbajul rugăciunii. A te smeri și a te duce în intimitate să-i spui Fiului lui Dumnezeu: și eu am nevoie de tine. Dar nu doar ca unul care nu te-ai întâlnit cu El până acum,
ci ca unul care poate a uitat de adevărul acesta că El este cu tine, indiferent de cum arată viața ta. Sigur, trebuie să fim conștienți că Domnul Iisus niciodată nu se va face părtaș unei vieți trăite în păcat. Trebuie să fim conștienți și asumați că dacă viața noastră nu este după voia lui Dumnezeu, atunci între noi și El rămâne un zid ridicat. Trebuie să ne dăm seama că dacă avem lucruri de rezolvat cu semenii noștri, ar trebui să mergem să o facem de grabă, cât încă mai avem viață în trup. Și să putem să devenim mai altruiști, să devenim mai buni, mai darnici. Și din ceea ce primim să ducem și altora. Fie că sunt lucruri materiale sau lucruri spirituale. Am avut gândul acesta de dimineață, după cum v-am zis, despre trup. Și aș vrea să vă spun că cea mai mare motivație a întoarcerii mele la Dumnezeu a fost o întrebare care mă răsuna în minte destul de des. Ar merita tot ceea ce faci și să pierzi raiul meu pentru viața pe care o trăiești acum? Și a început să mă urmărească acel gând și să-mi dau seama că oricând viața mea poate lua sfârșit. Și am zis, Doamne, nimic nu merită din lumea aceasta să dau la schimb pentru Tine. Nimic nu merită. Nimeni nu merită ceea ce trebuie să-i dăm lui Dumnezeu. Dragostea noastră deplină, recunoștința noastră deplină, mulțumirea noastră deplină și mărturisirea noastră deplină. Dumnezeu este Cel care ne invită în prezența Lui. Și noi suntem aceia care avem nevoie de El. Facă Dumnezeu ca și astăzi, cât suntem încă în trup, să putem să învățăm mai multe despre Domnul Iisus care s-a născut și care trăiește și care va avea să vină în trup să ne ia acasă. Amin.